Grupi armatosur i cili sulmoi policinë në Banjsk ishte një formacion i strukturuar dhe i përgatitur mirë dhe imitonte grupin mercenarus Wagner, i cili ka marrë pjesë në luftën në Ukrainë dhe në zona të tjera konflikti.
Armët e gjata, armët luftarake, gjitha pra këtu janë armë që përdorin në vijën e parë të frontit në Afrikë. Dhe këto janë të mjaftueshme që ky grup terrorist por që të lidhër me shtetin sërb. Ata kanë kryer terrorizëm shtetëror në një territor të huaj.
Mentor Rajolli nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë se bazuar nga mënyra se si u realizua sulmi në Banjsk, nuk mund të thuhet se formacioni kreu një akt spontan, por të orkestruar. Një gjë e tillë, thotë ai, nuk ka mundur të ndodhë pa dijenin e autoriteteve të Serbisë.
Nëse flasim për mënyrën se si ata janë prezantuar sot, kjo të regon qartë asë se ata persona janë trajnu, janë përgadit, ka marë resurset mjaftë kushtueshme për të mund të operojnë, dhe mendoj se është e pamundshme që informacionet të mos jenë. Ta është linë pyetja, a ka qenë dhe përdrejti shteti sërb i përfshirë në këtë strukturë, apo ka qenë elemente radikale të përdhira. Ato përfshirë me konfirmum, po me gjithat nëse ta persona vetëm se janë arrestuar, atër informacionën në lidhe se kusha i ka shty këta që të organizohen, do të gjinden.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se procesi hetimeve do të ofrojë më shumë të dhëna se kush ishin personat e siç e ka quajtur ai formacionit profesionist që sulmoi policinë.
Bëhet fjalë për një formacion terrorist e kriminal, profesionist, i cili ka planifikuar dhe përgatitur gjatë këtë çfarë kanë kryer sot, dhe që nuk paraqesin një bond të kontrabandës, por një struktur mercenare e cila është e përkrahur politikisht, financiarisht dhe logistikisht nga Beogradi Zotar.
Ministri punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se bëhet fjalë për grup terrorist, sipas tij disa nga sulmuesit janë pjesëtar të mbrojtjes civile, organizatë të cilën qeveria e Kosovës e shpalli terroriste në fund të qershorit. Lidhur me sulmin kundër policisë së Kosovës, Sveçla drejtoi gishtin drejt për drejt ka presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, duke folur në një adresim të drejt për drejt televiziv. Vučić i hodhi poshtë pretendimet e autoriteteve të Kosovës.
Serbi i tunel ljudi iz centralne Srbije, kako su lagali u prištinskim medijima već.
Serbët dhe jo njerëz nga Serbia qendrore si gënyen në mediat e Prishtinës, por njerëzit nga Kosova janë rebeluar duke mos dashur që të adorojnë mëtej terrorin e Kurtit, theksoi Vučić. Dy nga tre personat e vrarë nga grupi i sulmuesve, tha Vučić, janë nga Mitrovica e Veriut. Sipas tij sulmuesit nuk kishin uniforma të ushtrisë apo policisë serbe. Sulmi ndaj policisë në Banjska dhe vrasja e policit të Kosovës është dënuar nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR, nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ata bën thirrje për rivendosjen e qetësisë dhe stabilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
7 shtetasit Macedonas, të cilët ditën e sulmit ndaj policisë Kosovës ndodheshin në një hotel afër manastirit në Banjsk, sot në shoqërimin e policisë Kosovës janë kthyer në Macedoninë e Veriut. Ndërkohë autoritetet maqedonase edhe sot kanë dënuar sulmin dhe vrasjen e policit të Kosovës. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka shprehur dyshime se pas sulmit qëndrojnë agenda të dikujt që duan destabilizimin e rajonit. Sulmi u dënua edhe nga ministri i mbrojtjes i Norvegjisë Bjorn Arild Gram gjatë vizitës së sotme në Shkup. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë Isuf Kadriu.
7 shtetasit Macedonas që gjendeshin në një hotel afër manastirit në Banjsk, ku ndodhi sulmi ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të hënën në shoqërim të policisë janë kthyer në Maqedoninë e Veriut. Njoftimi është bërë i ditur nga ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, sipas të cilit shtetasit Macedonas janë lënë të lirë pas intervistimit dhe analizave tjera nga policia e Kosovës. Osmani ka thënë se lidhur me këtë rast ishte në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet e Kosovës, të cilat e garantuan sigurinë e shtetasve Macedonas. Ai nuk ka dhënë detaje tjera mbi qëndrimin e tyre në afërsi të manastirit në Banjsk. Autoritetet maqedonase ndërkohë kanë dënuar sulmin ndaj policisë së Kosovës dhe kanë shprehur keqardhje për vrasjen e policit afrim Bunjaku.
Sigurno deka pozadi toa što se stuši včera na Kosovo, postoji nečija agenda.
Sigurisht se pas asaj që ndodhi të dielë në Kosovë ka ndonjë agent të dikujt, të cilët duan që rajonin sërish të shohin si një zonë të trazirave, rajon të zënkave mes fqinjeve, por për fat të mirë ka politikan, ashtu siç ka dhe tek ne dhe në Shqipëri, por besoj edhe më gjerë që duan të shohin rajonin të integruar në BE, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Veç kësaj shkupi zyrtar vlerëson se Serbia dhe Kosova duhet të punojnë intenzivisht që të gjitha çështjet të zgjidhen me dialog.
Како министерка за одбрана, апсолутно го осудувам нападот на Косовската полиција, изразувам жалење кон семејството и кон се надевам побрзо закрепнување на повредените.
Не апсолутисто се дојмо сулмен дај полиција со Косовос, дај шпрејм кечардин пар фамилијне полицијата врар дај шпресојм на шеримин мато шпејтата плагосрве. Кјо оште ветем ње дашми тјетр се Београдје дај Приштина дуу то понојн интензивиште на диалог, пара се тјетат е првон. Përgjithësia e secilit prej nesh që kanë poste politike është që të marrin vendime që do të sjellin paqe dhe prosperitet për qytetarët dhe nuk do të krijojnë konflikte dhe përçarje. Prioriteti ynë është që gjendja në Kosovë dhe në rajon të jetë stabile për të vazhduar proceset, veçanërisht proceset integruese, ka deklaruar ministrja e mbrojtjes Slavjanka Petrovska pas takimit në Shkup me ministrin e mbrojtjes të Norvegjisë Bjorn Arild Gram. Ajo tha se incidenti dhe ajo që pëndodhë në Kosovë nuk kanë asë një ndikim të drejt për drejt ndaj stabilitetit të Maqedonisë së Veriut. Këtë e garanton edhe fakti se jemi vendantari NATO-s dhe se në periudhën e kaluar kemi investuar shumë në mbrojtje. Megjithatë, sigurisht se secili prej institucioneve tona e ka obligim që të kontribuojë në sigurinë tonë, ka thënë Petrovska. Edhe ministri i mbrojtjes i Norvegjisë Bjorn Arild Gram ka dënuar sulmin ndaj policisë së Kosovës duke theksuar se sulmet e tilla janë të papranueshme. Ai bëri thirrje që palët e Prishtina dhe Beogradi të përmbushin obligimet e tyre dhe përsëri të kthehen dialogut.
Norveshka gi osudova napadot në kosovskite policajci vë Severno Kosovo vqere.
Të gjithë jemi të shqetsuar për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Norvegjia dënon sulmin e gjeshëm dhe i pjestareve të policisë së Kosovës dhe dëshëroj të shprej ngushlimet e mija për familjet e të vrarëve. Ky incident tragik iloselon rëndësin e ulljes e tensioneve në veri të Kosovës dhe dialogu politik duhet të rifiloj për të parandaluar për shkallëzimin e mëtejm, tha ministri i mbrojtjes i Norvegjisë Bjorn Arild Gram. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera të zgjeruara, mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshi.